φίλες και φίλοι, γεια σας, ακροατές και ακροάτριες της Φωνής της Ελλάδας. Είμαι η Βάσια Τζανακάρη και ακούτε την εκπομπή «Η λέξη των άλλων». Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και εσείς μπορείτε, αν θέλετε, να επικοινωνείτε με τους παραγωγούς της Φωνής της Ελλάδας χωρίς χρέωση. Διαθέτουμε Viber και WhatsApp, στέλνετε στο τηλέφωνο 693-007-8283. Αυτόν τον αριθμό αποθηκεύετε στις τηλεφωνικές σας επαφές και στέλνετε. Η καλεσμένη μας σήμερα αγαπάει το ροκ, όπως φάνηκε από αυτή την πρώτη δική της επιλογή. Αγαπάει τη γραφή, αγαπάει τα παιδιά, είναι καλλιτέχνης με όλη τη σημασία της λέξης, νιώθει το γράψιμο βαθιά μέσα της και το ξέρω γιατί έχω τη χαρά να τη γνωρίζω από την αρχή της πορείας της το 2009, αν δεν κάνω λάθος, με το βιβλίο Alzheimer Trans. Έχει γράψει ποίηση, θέατρο, πεζό και πάρα πολλά παιδικά βιβλία. Καλωσορίζω τη Στέρια Κάβαλου στην εκπομπή.
Καλώς σε βρήκα, γεια σε όλους.
Μεγάλη χαρά που είσαι εδώ.
Και εγώ χαίρομαι.
Μία μέρα που μας ξεκίνησε με μία άσχημη είδηση βέβαια. Μάθαμε και οι δύο μάλλον ταυτόχρονα για το θάνατο της Μαρζάν Σατραπή, που έχει γράψει στο Περσέπολης, και τα κεντήματα ήταν ναι. Δικό της.
Με διέλυσε η αιτία, την οποία ανακοίνωσαν οι δικοί της άνθρωποι. Mm-hmm. Άρα θα έχει μία βάση.
Ότι πριν από κάποια χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, είχε...
Νομίζω πέρυσι έχασε τον άντρα της, ναι, της. Και πέθανε από θλίψη. Broken heart, κάπως έτσι, δεν ξέρω. Έχω ανατριχιάσει.
Είναι πραγματικά, είναι πολύ στενάχωρο καταρχάς.
Να έχεις επιβιώσει ένα τέτοιο καθεστώς. Δεν ξέρεις πού θα σε βρει η θλίψη.
Ακούγεται και λίγο ρομαντικό, βέβαια. Πολύ μέσα στη στεναχώρια του, ναι, όλο αυτό. Ξεκινήσαμε εμείς, εντάξει, πάλι λίγο σκοτεινά και μουσικά δηλαδή.
Λίγο αναπόφευκτο.
Με το Small Town Boy, τον Paradise Lost, διασκευή σε Bronski Beat, ναι, φυσικά. Να τολμώ να πω μου αρέσει περισσότερο από το original κομμάτι.
Ναι, ναι, και εμένα.
Αυτό δεν συμβαίνει πολύ συχνά. Είναι λίγο ανορθόδοξο και σκεφτόμουν ότι λίγο ανορθόδοξο ήταν και αρχίσουμε το Alzheimer Trans. Ένα βιβλίο που έβγαλες όταν ήσουν ούτε 30 χρονών, θυμάμαι.
27.
Το εξώφυλλο ήταν κάπως προκλητικό. Ήσουν εσύ μια φωτογραφία σου με υψωμένο το μεσαίο δάχτυλο και ήταν από τις εκδόσεις τετράγωνο του Νίκου Μουρατίδη. Έχω την αίσθηση ότι μετά κάπως πάλεψες να ανατρέψεις μια στερεοτυπική εικόνα που σου φορέθηκε απόψη αισθητικής και συνολικά. Και νομίζω ότι αυτό δεν θα συνέβαινε σήμερα. Νομίζω είμαστε πιο ανοιχτοί λίγο στα πράγματα.
Κοίτα, ήταν πρώτο βιβλίο. Μέχρι τότε έχει κυκλοφορήσει μόνο μία μετάφρασή μου που δεν τον μετράμε σαν...
Το είπα το μεταφράστρια, δεν το είπα. Ναι, είσαι εντάξει, και μεταφράστρια, ναι, φυσικά. Ναι.
Οπότε ήταν πρώτο βιβλίο και η επαφή με αυτόν τον άνθρωπο ήταν σημαντική για μένα. Αλλά, ξέρεις, υπήρχε λίγο η αισθητική των media.
Λίγο η lifestyle.
Την είχε ο άνθρωπος, mm-hmm, γιατί ναι, από αυτό το χώρο προερχόταν. Βέβαια, δεν ξέρω αν... ήταν αρκετά 90s, που τα 90s τα λατρεύω, είναι η εποχή μου. Οπότε είμαι okay με αυτό πια. Το, ναι, πια το άκουσα.
Το πια το άκουσα. Ναι. Βέβαια, ο χώρος, έχω συζητήσει και άλλες φορές με άλλους καλεσμένους ότι ενίοτε και κυρίως παλιότερα χαρακτηριζόταν από μια σοβαροφάνεια.
Παλιότερα.
Παλιότερα. Λίγο αρχίζει να πέφτει αυτό, να καταραίει πολύ, πολύ σιγά. Γενικά έχουμε ένα φόβο για την pop κουλτούρα στο χώρο της λογοτεχνίας. Εσύ το ένιωσες αυτό με αυτό το βιβλίο και συνολικά?
Κοίτα, είχα και λίγο έτσι, μπήκα με φόρα, με πολύ όρεξη. Α, το πρώτο μου βιβλίο, έγιναν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, πώς να σου πω, θυμάμαι ότι περνούσα έξω από τον Παπασωτηρίου. Ήτανε όλη βιτρίνα ένα βιβλίο του Νίκου, δικό του. Μπαίνω μέσα, ξέρω εγώ, βλέπω το email, βλέπω το όνομα του εκδοτικού. Τετράγωνο, με σήμα τον κύκλο. Λέω κάτι δεν πάει καλά εδώ, αλλά μου αρέσει αυτό που κάτι δεν πάει καλά. Έστειλα την ίδια μέρα τη συλλογή δειγμάτων και μου απάντησε την επόμενη ότι θα βγει το βιβλίο. Δηλαδή έγινε όλα πάρα πολύ γρήγορα, mm-hmm, και λες δεν το είχα στείλει κάπου αλλού σε έναν άλλο εκδότη που είναι περισσότερα χρόνια και πιο έμπειρος και αυτά και πιο έτσι πιο σοβαρός εντός εισαγωγικών, mm-hmm, αλλά έτρεξε πάρα πολύ το βιβλίο. Ξέρεις τι λείπει? Λείπει λίγο αυτή η σύνδεση των ανθρώπων του βιβλίου με όλο το υπόλοιπο. Mm. Είναι κάτι άλλο απομονωμένο, περιφραγμένο, ενώ εκεί υπήρχε επαφή με άλλο κόσμο, με άλλα μέσα τα οποία πρόβαλαν το βιβλίο. Και αυτό ήταν ωραίο. Και αυτό πρέπει να γίνεται πιο συχνά.
Ακόμη θα έλεγα και με τη μουσική.
Το άλλο
δεν
είναι
υπάρχει...
λίγο πιο κλειστοφοβικό.
Είναι, ναι. Δεν απλώνεται. Δεν νιώθω κι εγώ ότι είναι συγκοινωνούντα δοχεία πάρα πολύ, ας πούμε, με τη μουσική.
Εγώ μετά παρεξενεύτηκα γιατί έβγαλα δύο βιβλία στο τετράγωνο. Βγήκε μετά και το αρνητικό 13 που γράψαμε μαζί με τη Μέρη Γεωργίου. Έτσι, μια περίεργη. Ένα αφήγημα, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Ναι, ναι. Ναι. Μετά εντάξει, έκλεισε ο εκδοτικός. Οπότε εκ των πραγμάτων, αφού εγώ συνέχισα να γράφω, είχα βγάλει και τα παιδικά αλλού. Εντάξει, προχώρησα αλλού. Μου έλειψε αυτή η εξωστρέφεια και αυτή η επικοινωνία. Νόμιζα ότι έτσι ήταν, γιατί αυτό είχα δει. Mm. Δεν ήταν έτσι.
Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι λίγο όπως το είπες, λίγο κλειστό, λίγο κλειστοφοβικό, λίγο μία φούσκα που κινούμαστε όλοι μέσα σε αυτό το χώρο. Και
κάποιες στιγμές αυτό γίνεται αρκετά ασφυκτικό όμως.
Έχεις έρθει σήμερα εδώ με ένα πολύ ωραίο μπλουζάκι μετάλλικα.
Είναι το δώρο της Μάντης, της κόρης μου για τη γιορτή της μητέρας, πρέπει να πω.
Και ξέρω ότι πήγατε και στη συναυλία.
Πήγαμε μαζί στο live. Πέρασαμε τέλεια και είχε τα λεφτά και τις μαζί για να μου πάρει το τέτοιο.
Πόσο δώρο. Χρονών είναι η Μάντη τώρα?
Ούτε 10, αλλά τελειώνει Τετάρτη Δημοτικού, το πιο μικρό της τάξης του πουλάκι μου, ναι. Και θέλει να γίνει εικονογράφος, να φτιάχνουμε μαζί βιβλία, οπότε να.
Οπότε έχω λίγα χρόνια και
μελλοντική συνεργάτιδά μου, ναι.
Ωραία, να ακούσουμε λίγο μετάλλικα και συνεχίζουμε με τα συγγραφικά μας. We'll be right back. Αλλά ήταν τρομερή η συναυλία των Metallica.
Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το live. Θα ήθελα αυτό που σου είπα πριν να πηγαίνω σε κάθε σταθμό της περιοδίας, ξανά και ξανά.
Στέργη, έχεις γράψει πεζό, ποίηση, παιδικά βιβλία, θεατρικό μονόλογο. Θυμάμαι ακόμα την Άλκηστε, το μονόλογο της Ακρόπολης.
Ναι, έχεις έρθει,
ναι, μου είχε αρέσει πολύ. Και το Familial, ξεχωρίζω τη συλλογή διηγημάτων σου. Τα τελευταία χρόνια έχω την αίσθηση ότι έχεις αφοσιωθεί περισσότερο στο παιδικό βιβλίο. Έχει να κάνει με το ότι είσαι μαμά και η ίδια?
Πιστεύω, ναι, εντάξει παιδιά. Η έμπνευση είναι, δηλαδή έχεις αυτό το ζωντανό πλάσμα που πετάει διάφορα και δεν μπορείς, που νιώθει τέτοια πράγματα που τα βλέπεις και εσύ πρώτη φορά από αυτή τη θέση που δεν είσαι εσύ το παιδί. Και είναι άπειρες ιστορίες που γεννιούνται και όχι τόσο οι ιστορίες, αλλά η ανάγκη να μιλήσεις για κάποιο θέμα, ας πούμε. Τώρα, με το πιο πρόσφατο παιδικό, με το Παγκάκι της Αγκαλιάς, είχαμε και μια μεγάλη δράση στον Αγίο Δημήτριο, στην επιαγωγία του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Αυτό το Παγκάκι της Αγκαλιάς ήταν ένα πραγματικό παγκάκι, ένα απλό παγκάκι. Mm-hmm. Ήταν έξω από το προνήπιο της μικρής. Που εντάξει, το πρωί το προσπερνάγαμε λίγο έτσι πιο βιαστικά και το μεσημέρι καθόμασταν, λέγαμε τα πρώτα νέα, πώς προς το σχολείο, κάναμε την πρώτη αγκαλιά. Και το ονομάσαμε το παγκάκι της αγκαλιάς, γιατί ξέρω εγώ, μια μέρα κάτι άλλα παιδιά καθόντουσαν εκεί πιο μεγάλα και μικρή φρίκαρη και τα άδιωξε. Και αυτή η ιστορία έγινε βιβλίο, το παγκάκι βάφτηκε από τα παιδιά έξω από αυτό το νηπιαγωγείο και έχει το όνομα το παγκάκι της αγκαλιάς και είναι το σημείο που ακόμα και τώρα όταν θέλουμε λίγο να αποσυμπιεστούμε πάμε και μιλάμε και όλη αυτή η δράση μεταφέρθηκε και στην επιαγωγία του Αγίου Δημητρίου τώρα Απρίλιο-Μάιο, κάναμε αυτό και ήταν φανταστικό. Με έχουν απορροφήσει τα παιδιά.
Είναι πολύ ωραίο που μπορείς να το μετουσιώνεις αυτό το πράγμα σε ιστορίες.
Έγινε κάτι,
σε ιστορίες.
Ναι. Αλλά και το βιβλίο έγινε κάτι άλλο επίσης.
Εγώ σκέφτομαι πολλές φορές ότι, ίσως κρίνοντας εξ ιδίων τα αλότρια, ότι η μητρότητα είναι κάπως κοντραρόλος με το μενταλιτέ, ας πούμε, το καλλιτεχνικό, το συγγραφικό κτλ. Δεν ξέρω, δηλαδή μπορεί να σου γυρίσει τελείως ανάποδο, ότι επειδή ασχολείσαι όλη μέρα με αυτό το πράγμα, με το παιδάκι που το μεγαλώνεις κτλ. Και είσαι αφοσιωμένη, θέλεις να κάνεις στο δημιουργικό σου κομμάτι κάτι τελείως άλλο, αλλά φαντάζομαι ότι είναι τελείως προσωπικό
αυτό, ναι,
θέμα έκφρασης.
Μου αρέσει, πάντα μου άρεσε να προσπαθώ να επικοινωνήσω με τα παιδιά.
Σου αρέσει, κάνεις επισκέψεις σχολεία, δεν κάνεις συχνά με τα βιβλία?
Πολύ συχνά. Μ' αρέσει αυτό το κομμάτι, γιατί...
Σ' αρέσει η επαφή δηλαδή και με παιδάκια πέρα από το δικό σου παιδάκι.
Ναι. Μ' αρέσει να μπαίνω στο σχολείο, όχι σαν δασκάλα ή καθηγήτρια, γιατί ας πούμε λόγω της γαλλικής φιλολογίας θα μπορούσα να είμαι και εγώ σε κάποιο σχολείο. Mm-hmm. Ξέρεις, ειδικά, λες, α, έχεις το πτυχίο, τι θα γίνεις καθηγήτρια. Δεν πάει έτσι. Μ' αρέσει να μπαίνω με άλλο τρόπο μέσα στο σχολείο. Έχει ενδιαφέρον και να βλέπεις και πώς λειτουργεί το κάθε σχολείο και εντάξει, και πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, γιατί άλλο να το βλέπω ως μαμά του δικού μου παιδιού και να έχω ή ό,τι παράπονα έχω ή οτιδήποτε ξέρω, και άλλο να μπαίνεις μέσα στις τάξεις και να ξαναμπαίνεις και στην επαρχία και εδώ, δημόσιο, ιδιωτικό, βλέπεις τρομερά πράγματα.
Και στο εξωτερικό.
Ναι, έχω πάει και έξω, στο Brighton, στο Άμστερνταμ. Πού έχω πάει, στην Ιταλία.
Σε τι σχολεία εκεί?
Σε ελληνικά σχολεία. Ναι. Και μάλιστα στο Brighton η παρουσίαση είχε γίνει μέσα σε ορθόδοξη εκκλησία. Εγώ δεν το ήξερα. Ήταν κάτι φανταστικό για μένα, διότι ο χώρος γέμισε γέλια και φωνές και μπογιές και παιχνίδι. Και ήταν κάτι διαφορετικό. Δεν υπήρχε αυτό, μην πειράζετε, μην κάνετε, κάντε ησυχία. Κάναμε έναν χαμό. Και ήταν, θα το θυμάμαι πάντα, νομίζω και τα ίδια τα παιδιά.
Ναι, τα παιδάκια πώς αντέδρασαν τα παιδιά στο εξωτερικό?
Πω, είναι τόσο μεγάλη χαρά να μπορούν...
Μιλάμε για παιδιά της ομογένειας, δηλαδή μιλάμε για παιδιά που οι γονείς της ζουν εκεί.
Ναι, κοίτα, τελευταία πήγα στη Φραγκφούρτη 2 φορές στο σχολείο που αυτό δεν είναι ελληνικό σχολείο και ας πούμε είναι γερμανικό σχολείο που επειδή έχει ελληνάκια και κάποια ιταλάκια κάνουν το μεσημέρι τα ιταλάκια λίγα ιταλικά, τα ελληνάκια ελληνικά. βλέπεις διάφορα. Βλέπεις παιδιά που έχουν γεννηθεί εκεί, βλέπεις παιδιά που μετανάστευσαν και ακόμα παλεύουν με τα γερμανικά τους. Βλέπεις μετά. Γενικά, με ενδιαφέρει πάρα πολύ και αυτό που γίνεται με τη γλώσσα. Σε ποια γλώσσα σκέφτονται τελικά, σε ποια γλώσσα ονειρεύονται, σε ποια γλώσσα παίζουν. Χαίρονται πολύ. Χαίρονται πολύ. Είναι σαν να. Σαν αγκαλιάζουν, ξέρεις, σαν να έρχεται ένα δώρο από κάτι οικείο. Ναι. Μπορεί να είναι λίγο αφηρημένο στο μυαλό τους αυτό το οικείο.
Έχεις γράψει και... Όντως. Έχεις γράψει και μία ποιητική συλλογή, θυμάμαι, «Δρόμος από γάλα».
Ναι, θυμάμαι που είχες έρθει και σε μία παρουσίαση.
Να διαβάσω κάτι, αν μου επιτρέπεις. «Μελάνιασαν τα χέρια μου να σε κρατάω όλη μέρα αγκαλιά. Και πώς όχι, ακόμα και 10 κιλά νέα ζωής κάνουν το παλιό αίμα να επαναστατεί».
Ναι, με έχει επηρεάσει πολύ η μητρότητα. Να το φάνηκε αυτό. Η συλλογή είναι πολύ μητρική, αλλά μιλάει και για πράγματα άλλα, ας πούμε, πιο κοινωνικού ενδιαφέροντος, το πώς θα αντιλαμβάνεσαι όταν είσαι πια μαμά.
«Ο δρόμος από γάλα» είναι η σύνδεση ανάμεσα, λοιπόν, στη μητέρα και στο παιδί μέσω του θυλασμού, μέσω αυτής της διαδικασίας.
Εγώ να σου πω, δεν τον κατάφερα τον θυλασμό. Γιατί.
Αλλά σίγουρα μπορεί να το διαβάσει.
Ναι,
και
έτσι, βέβαια,
έτσι,
βέβαια. Αλλά το γάλα είναι αυτό με το οποίο ταυτίζει ένα μικρό παιδί. Γιατί είτε είναι το μητρικό γάλα, είναι το γάλα που του δίνει, είναι αυτό με το οποίο το κρατά στη ζωή.
Και
οπότε...
είναι και ένα παιχνίδι με το Milky Way.
Αυτό, έτσι. Αυτό. Γιατί εκείνη την περίοδο διάβαζα Σιμόπουλο, οπότε με απασχολούσε αυτό το «είμαστε αστρόσκονοι», οπότε είχα και λίγο το σύμπαν στο μυαλό μου και έφερα το σύμπαν το μεγάλο στο δικό μου μικρό σύμπαν.
Ωραία, να ακούσουμε τι έχουν να πούνε και οι garbage για το γάλα.
Άλλη μόνο. The deep blue ocean.
Είμαστε στα μισά περίπου της εκπομπής «Η λέξη των άλλων». Καλεσμένη σήμερα μαζί μας η συγγραφέα Τέρια Κάβαλου, μαζί με τις μουσικές της επιλογές. Και πάμε να ακούσουμε κάτι άλλο που μας έφερε, που ομολογώ δεν το ήξερα, αλλά το βρίσκω πολύ πολύ ενδιαφέρον.
This island, this was an escape plan.
This was an escape plan.
Carefully timed it, so let me go and dive into the waves below. Who tends the orchards? Who fixes up the gables? Emotional torture from the head of your high table. Who fetches the water? Under a guise, if we had a daughter, I'd watch and could not save her. The emotional torture from the head of your high table. She'd do what you taught her. She'd meet the same cruel fate. So now I've got to run, so I can undo this mistake. At least I've got to try.
If our love died, would that be the worst thing? For somebody I thought was my savior, you sure make it do a whole lot of labor. If I'm the skin on my hands, it's cracking. If our love ends, would that be a bad thing? And the silence haunts our bedchamber. You make me do too much labor. All day, every day, therapist, mother, maintenance, then a virgin, nurse, then a servant. Just an appendage, lift to attend him so that he never. Finger 24/7 baby machine, so he can live out his picket fence dreams. It's not an act of love if you make her, you make me do too much labor. All day, every day, therapist, mother, maintenance, then a virgin, nurse, then a servant, just an appendage, lift to attend him so that he never lifts a finger. 24/7 baby machine, so he can live out his picket fence dreams.
Λοιπόν, τι ήταν αυτό, τι ακούσαμε?
Είναι Paris Paloma. Λοιπόν, είναι ύμνος των γυναικών πραγματικά του 2026, δεν ξέρω.
Labor είναι ο τίτλος.
Ναι, όπως είπες και εσύ πριν, είναι κάπως σαν πολεμική, ας πούμε, η αρχή με έναν τρόπο. Το άκουγα συνέχεια το προηγούμενο καλοκαίρι όταν έγραφα.
Να πούμε καταρχάς ότι μιλάει λίγο, ναι, με βάση τους στίχους, για τα διάφορα πράγματα που αντέχουν οι γυναίκες στην καθημερινότητά τους.
Για τον ρόλο, ας πούμε, ίσως της σύγχρονης γυναίκας. Ναι. Και γι' αυτό ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το βάρος και πρόσεξε, το άκουγα αυτό όταν έγραφα το «Δεμένο πια εδώ», ένα θεατρικό που θα ανέβει τώρα το Σεπτέμβριο ξανά από το θέατρο Διθύραμβος, όπως και οι άλκες που λέγαμε πριν. Έγραφα αυτό και ταυτόχρονα έκανα μία μετάφραση που λέγεται «Ξεκουράστη γυναίκα», που λέει μέσα ότι η αληθινή επανάσταση είναι το να διεκδικήσει η γυναίκα χρόνο για την ξεκούρασή της. Ότι αυτή είναι η αληθινά φεμινιστική επανάσταση του σήμερα, του τώρα, να διεκδικήσεις, να πεις «Οπ, μέχρι εδώ μπορώ, τώρα θέλω να αποσυρθώ, τώρα θέλω να πάω να κάνω αυτό». Και να δώσεις αρμοδιότητες σε άλλους. Είναι δύσκολο να εμπιστευτείς, γιατί, ας πούμε, το βλέπω και από μένα. Είμαι άτομο που θέλει να ελέγχει την κατάσταση, αλλά έχω και, μου έχουν έρθει και πάνω με όλες αυτές οι ευθύνες. Mm-hmm. Οπότε το νιώθω το βάρος, λίγο να δίνεις, λίγο να μοιράζεις.
Ναι, γιατί παρόλα αυτά υπάρχει και η ανάγκη να κάνεις τα δικά σου πράγματα, τα δημιουργικά σου, τη δουλειά σου κτλ.
Ναι, το να προσπαθείς να τα χωρέσεις όλα και κάθε φορά που σε ρωτάνε να λες πόσο εξαντλημένος είσαι, ή βλέπω και τις μαμάδες το πρωί στο σχολείο, τι κάνεις, κουρασμένη. Δεν έχω ακούσει, ξέρω εγώ, κάτι διαφορετικό. Πραγματικά, όταν κυκλοφορήσει αυτό το βιβλίο, νομίζω ότι θα το διαβάζουμε υπό τον ήχο της Πάρης Παλώμα, ταιριάζει κουτί. Επανάσταση της ξεκούρασης, ειλικρινά. Αυτό.
Εμένα αυτό που λες μου ακουμπάει σε δύο διαφορετικά σημεία. Ένα είναι η έννοια του mental load, που ήταν μια έννοια νομίζω που είχε πρωτογράψει ο Guardian, αν δεν κάνω λάθος, που έχει να κάνει με όλα αυτά τα πράγματα που έχουν γυναίκες στο μυαλό τους, όλο αυτό το βάρος του τι πρέπει να γίνει. Με πολύ χαρακτηριστικό, όταν ένας άντρας σου λέει «πες μου τι να κάνω για να σε βοηθήσω», και αυτό που θέλεις είναι να ξέρεις τι πρέπει να κάνει, ναι, εκείνη τη στιγμή.
Ναι.
Οπότε το ένα που μου κάνει να σκέφτομαι είναι το mental load, όλο αυτό, και μετά σκέφτομαι και την τεχνητή νοημοσύνη, από άλλη κατεύθυνση τώρα,
ναι,
αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Που φοβόμαστε ότι θα δημιουργήσει αντί για μας illustrations, θα γράφει και τα λοιπά. Ενώ στην πραγματικότητα θέλουμε την τεχνητή νοημοσύνη για να κάνει τις δουλειές μας, ώστε εμείς να δημιουργούμε.
Να κάνει τη ζωή μας λίγο πιο εύκολη. Κοίτα, εγώ είμαι από αυτούς που έχω ένα φόβο και ένα κράτημα.
Με την τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι, ενώ γενικά μου αρέσει το καινούριο, μου αρέσει η αλλαγή. Θεωρώ ότι πάντα είναι μόνο για καλό, σε όλα τα επίπεδα. Έχω ένα δισταγμό. Και εντάξει, να δω και στη δουλειά μας μεταφραστικά ή συγγραφικά τι μπορεί να γίνει. Και κοίτα, βλέπεις και κάποια, τώρα πάμε όλο, αλλά βλέπεις και κάποια εξώφυλλα, ας πούμε, ή βλέπεις και κάποια παιδικά βιβλία, τα οποία έχουν εικονογραφηθεί από το AI, mm-hmm, και λες, ω, είναι χάλια, γιατί...
Αυτό δεν σου δίνει λίγο κουράγιο.
Αυτό
ότι,
σου δίνει κουράγιο.
Ότι θα χρειάζεται ο ανθρώπινος
αλλά
παράγοντας.
Αλλά νιώθεις λίγο την... κάπως... παραγωνίζεσαι με έναν τρόπο. Αλλά είναι στο χέρι σου βέβαια να μην γίνει αυτό τελικά. Αφού εσύ είσαι το έμψυχο ή δυναμικό, πάντα θα έχεις εσύ τα πρωτεία.
Δεν ξέρω κατά πόσο είναι στο χέρι σου ή θα καταλήξουμε στο τέλος όλοι να τροφοδοτούμε την τεχνητή νοημοσύνη για να βγάζει καλύτερα έργα από εμάς.
Δεν ξέρω, για να δούμε. Εδώ θα είμαστε.
Τα πράγματα αλλάζουν, υπάρχουν όμως κάποιες σταθερές, και το συνειδητοποίησα με το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα ευθύς αμέσως, γιατί το έψαξα να το βρω και ψάχνοντας λίγο και σκαλίζοντας τα προφίλ μας στο Facebook για να βρω φωτογραφίες για να κάνω την ανάρτηση για τη σημερινή εκπομπή, συνειδητοποίησα πόσος χρόνος πέρασε και είδα λοιπόν ότι πριν 10-12 ίσως χρόνια μου είχες ανεβάσει, μου είχες ποστάρει στον τοίχο μου το τραγούδι που μου έστειλες να ακούσουμε και σήμερα. Πάμε να ακούσουμε «I am the highway», Audioslave.
Thank you.
αστέρια. Τι ωραία η Audio Slave. Ένα super group ήταν ουσιαστικά με τον Chris Cornell, τον Soundgarden στα φωνητικά και μέλη των Rage Against the Machine, την μπάντα. Και τι ωραίος ο αδικοχαμένος Chris Cornell επίσης.
Εντάξει, τρομερή φωνή, τρομερή προσωπικότητα. Αλλά χάρηκα που είδα και Μορέλο που ήταν με Smashing Pumpkins support όταν ήρθαν. Τρελάθηκα.
Και εγώ ήμουν εκεί. Βέβαια δεν μπορούσα να. Κάποιο θέμα παίζει με τα δικαιώματα των στίχων, έτσι. Και νομίζω τα έπαιζε.
Ναι, κάτι έγινε. Αλλά άλλη προσωπικότητα και αυτό. Εντάξει. Και τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν στην Αμερική είναι πολύ active.
Αυτό το τραγούδι μου έλεγες πριν και συζητούσαμε πως με τις αναμνήσεις του Facebook καμιά φορά συνειδητοποιείς ότι την ίδια εποχή, την ίδια μέρα ή μία-δύο μέρες πριν μετά άκουγες το ίδιο κομμάτι. Τι περίεργο και ενδιαφέρον.
Είναι φοβερό, δηλαδή λέω Χριστέ μου, ακούω κάτι και πάω σε αναμνήσεις, το ίδιο πράγμα είχα ποστάρει την προηγούμενη ή έστω ότι, ξέρεις, και ακόμα και την ίδια μέρα. Και λες, αυτό είναι η εποχή, είναι... Κάποια πράγματα τόσο βαθιά μέσα σου, δεν ξέρω.
Αυτά σε επηρεάζουν, τα σκέφτεσαι λίγο, τα λίγο, ας τα πούμε συμπαντικά,
ναι,
ή μεταφυσικά.
Ναι, πάντα.
Ας πούμε η Ζηράντα Ζατέλη είναι φανατική τέτοιων πραγμάτων, όσο ξέρω.
Τα σκέφτομαι, δεν έχω απαντήσεις, απλώς τα σκέφτομαι.
Νιώθεις ότι είναι κάπως, ότι έχεις... Καμιά φορά εγώ σκέφτομαι ότι οι καλλιτέχνες έχουν κεραιούλες, έτσι, συντονισμένες λίγο διαφορετικά σας αυτά τα πράγματα.
Κάπως και...
Ακούγεται λίγο γραφικό, αλλά καμιά φορά με τέτοια πράγματα...
Είμαστε μια άλλη συχνότητα, νομίζω.
Ναι. Δεν ξέρω, είναι και λίγο έτσι ρομαντικοποιημένη.
Δεν πειράζει, ας ρομαντικοποιήσουμε και κάτι σε αυτήν την εποχή που
αλλά
δεν
και
έχει
λίγο
καθόλου...
Πιο, ναι, και λίγο πιο εύκολο να αντέχεις τον κόσμο.
Ναι, αυτό δεν ψάχνουμε.
Θέλεις να μας πεις τι άλλο περιμένουμε από σένα, γιατί κάτι ετοιμάζεις τώρα σε παιδικό.
Ναι.
Πέρα από το θεατρικό που μας είπες πριν.
Λοιπόν, να πούμε το θεατρικό, το δεμένο πια εδώ κυκλοφορεί ήδη από τις εκδόσεις Βακχικών, αλλά η παράσταση ήταν ανέβει νωρίτερα, θα ανέβει τέλος πάντων από Σεπτέμβριο. Αν όλα καλά, ελπίζω όλα καλά. Εντάξει. Λοιπόν, θα βγουν 4 βιβλιαράκια από τον Καστανιώτη που λέγονται «Η μαμά μου μπορεί, ο μπαμπάς μου μπορεί, η γιαγιά μου μπορεί, ο παππούς μου μπορεί». Και ενώ είναι και για πολύ μικρά παιδιά, πιστεύω ότι είναι και για τους ενήλικες. Δεν είναι ακριβώς παιδικό. Mm-hmm. Είναι βιβλίο και για παιδιά και για γονείς και για μη γονείς.
Θέλω να πω, διαβάζοντας και εγώ για το γιο μου, πολλά βιβλία, τα ευχαριστούμε πάρα πολύ και ως ενήλικας. Ακόμα και πολύ παιδικά, με εικονογράφηση και τα λοιπά, έτσι.
Εμείς επιλέξαμε και η μισή μερίδα έχει κάνει την εικονογράφηση. Δηλαδή είναι σκίτσα στην ουσία, ξέρεις, δεν είναι αυτή η πλούσια εικονογράφηση των παιδικών βιβλίων, είναι κάποια σκίτσα και φρασούλες. Και συνδέεται λίγο με αυτό που λέγαμε νωρίτερα για το ρόλο, ας πούμε, της γυναίκας, τους πολλούς ρόλους και τα βάρη. Ας πούμε, η μαμά μου μπορεί να κλαίει, η μαμά μου μπορεί να είναι κουρασμένη, η μαμά μου μπορεί όμως και να μιλάει γαλλικά, μπορεί να με πηγαίνει ταξίδια.
Μπορεί να κρεμάσει ίσια έναν πίνακα.
Ναι, είναι όλα τα μπορεί, και το μπορεί σαν ενδεχόμενο και σαν δυνατότητα και σαν απλή πραγματικότητα, σαν μια διαπίστωση. Και νομίζω ότι γι' αυτό έχει και ενδιαφέρον για τους γονείς και για τους μη γονείς, για όλους τους ενήλικες τέλος πάντων.
Σε τι ηλικίες απευθύνεται?
Είδα ότι έχουν βάλει από ενός και πάνω.
Ενός και πάνω.
Οπότε
okay.
Πραγματικά ένα με 99 θα έλεγα εγώ.
Σαν
κάπως
τα
έτσι.
Επιτραπέζια.
Ναι, αυτό ακριβώς. Και επίσης σε κάθε σκίτσο είναι και διαφορετική φυσιογνωμία. Δεν είναι μία μαμά. Είναι μία μαμά ξανθιά. Είναι μία μαμά που μπορεί να είναι πιο σκουρόχρωμη. Mm-hmm. Είναι μία μαμά που μπορεί να είναι σε καροτσάκι. Και αντίστοιχα σε όλους τους ήρωες του βιβλίου. Είναι διαφορετική παντού. Είναι... Λίγο με τη συμπερίληψη θέλαμε να κάνουμε κάτι.
Και πότε κυκλοφορεί, πότε το περιμένουμε?
Ίσως την επόμενη εβδομάδα, είναι κάτι πολύ
άμεσο. Είναι τόσο άμεσο.
Νόμιζα ότι μπορεί και να...
Να είχαμε
συμπέσει, αλλά εντάξει.
Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Θέλω να βάλω άλλο ένα τραγούδι που διάλεξε εσύ. Είναι του Mark Lanegan. Το πάμε από αδικοχαμένο σε αδικοχαμένο.
Τι να κάνω.
Σήμερα ο Mark Lanegan, ο οποίος δυστυχώς πέθανε από επιπλοκές του COVID. Έχεις φέρει το Flatlands, που είναι μια διασκευή στο κομμάτι της Chelsea Wolfe, Σωστά, σωστά.
Μία προσωπικότητα και η άλλη προσωπικότητα είναι από εδώ, εντάξει.
Και υπάρχει και μία τρομερή αυτοβιογραφία του Mark Lanegan. Δύο υπάρχουν, αλλά έχω διαβάσει τη μία του Mark Lanegan, που είναι καταπληκτική. Όταν δεν περνάει το χρόνο του βρίζοντας το Liam Gallagher των Oasis, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο.
Ωραία, θα το ψάξω.
Στέρια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας εδώ. Τη χάρηκα πολύ την κουβέντα μας και χάρηκα που σε είδα και μετά από καιρό.
Και εγώ και για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία όλα.
Ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο Λουβαρή που συντόνισε τον ήχο σήμερα και ευχαριστούμε εσάς τους ακροατές μας. Τα λέμε την επόμενη Πέμπτη. Γεια σας.
Set it free.